من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر رواه مسلم رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم رواه الطبراني رحمه الله زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دی کتاب ددیار لسم پاری د سورہ ابراہیم یو آیات مبارک استا سروان دی تلاوت کو او یو دو حدیث د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث و مبارکونا اللہ دا منگا تاسو تمام امت مسلمتا دا دین صحیح پوہا و پاغید عمل کل توفیق را نصیب کی پدی آیات مبارکا او احادیثو کے د قبر د سوال جواب د قبر د جزا او د سزا ذکر کئی اللہ او د اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او د قبر عذاب حق دے او پدی بانی ایمان روڑل ہر مسلمان تا د دین د ضروریات لری یو مسلمان د دین هر یو خبر وای چې زه تسلیمو ما منم خو د قبر د عذاب باره کې چې د چا زره بر په زړه کې شک او شبه وي ناغه مسلمان نشي کېدی. قرآن پاک کې ډېر آیاتونه دي چې دا غینا د قبر عذاب ثابتېږي. او احادیث مبارکه خو ډېر زیات دي. هر د حدیثو کتاب کې یو باب وي، هغې ته وایي باب فی عذاب القبر. دا باب دی چې په دې کې هغه احادیث دي د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم چې هغې کې د قبر د جزا د سزا د سوال جواب دا خبرې. ما چې کوم آیات مبارکه ولوستو د دې لفظي ترجمه دا وه، الله فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوطوی اللہ حق کسان چ مومنان دی پاغوینا مضبوط بانی چ عقیدہ دی ایمان او توحید دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی. ایمان والا اللہ د توحید او د ایمان پا عقیدی پا دنیا کی مضبوط ہے. زکر ایمان پا معرفت کی ام اللہ تمنگ اوتا سو محتاج دا اللہ مدد تا، او بیا پا ایمان کے کلکے دو کہ ام اللہ تمنگ اوتا سو محتاج. اللہ خپل حبیب تو جدا زمگا ایمان دے چپ تمام مخلوقات کی کم مرتبہ دا ند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رب العالمین ولت قرآن پاک کی وی ولولا ان ثبتنا کا لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اے زما حبیبا، کچری پدی دین و قرآن بان ما مضبوط کرے نے نکی دیشی چتا سزر غنت میدان دی کافر تکڑے. دا اللہ ہے چہ سید الکائناتم دے دین پہ استقامت و مضبوط والی کی ذات خداوندی تو محتاج دے. نو چکل تمرلی عظیم شخصیت دا اللہ مدد و نصرت تو محتاج دے، نو منگو تا سم محتاج دے. ایمان پس دکڑ کے بیا پہ ایمان بانے پہ ثابت قدمی کی اللہ دی آیات مبارکہ کی وئی مضبوطوی اللہ کا کسان چی ایمان روڑے پاغوینا مضبوطا چی اغاقی دا دی ایمان او دا توحید دا فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی. وفی الاخرہ دا وفی الاخرہ مانا پا حدیث کی راغلے چی دیدے کی وفی الاخرہ نا مراد دا قبر سوال جواب دے. قبر کی چکل مرد دفن شی او دا اللہ دا طرف نہ ملائک دا سوال او جواب دا پار راشی، نو پدغ قبر کی مومن اللہ پہ ایمان و توحید مضبوط ہے. او بیا فرمائے اللہ الظالمین ویدل اللہ الظالمین، خطا کئی اللہ ظالمان دا قبر پہ سوال او جواب کی. او سوال پیدا کی جراسو کیوں لکھ لکڑی پہ ایمان والے او سو پہ کفر لکھ لکڑی. وی وی فعل اللہ ما یشا، مالک دے کوی چسی کو خش دیتا دے تقدیر مسئلہ وی دابل دی ایمان مسئلہ. او سو کی پہ ایمان کلک کڑے سو پہ کفر کلک دے داولی. وی وی فعل اللہ ما یشا، اللہ مالک دے قادر دے اختیار مند دے کوی چسی کو خش. یو حدیث پاک کے راغلی اللہ بندگان پیدا کر تابی کی مٹھے ڈک کو وی ہاذی لہاذی بے بل مٹھے ڈک کو وی دا جنت دا پارا و دا جہنم دا پارا، آوز اس پروان لرم چسو پکم مٹی کی راغلی. دیتا دے تقدیر مسئلہ وی او دے کے بغیر دے تسلیم او دے غار کی خودو نبلا سلار نشتا، او کسو غار کی ندی نسبو کی کہ یو سڑے دا اللہ تقدیر والا مسئلی او فیصلی تا غار کی ندی نسو سرسی کی دے چا. ندی آیات مبارکہ بارکی دے مفسرین اتفاق دے چی دا آیات دا عذاب قبر بارکی دے. دارنگ دا حدیث ماولست رن بنے دا مسلم شریف آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے، ای فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لولا الله تدفنو. نبی علیہ السلام وای کدا یاره نوې چې مړی بنه دفن کوي کچره دا یاره نوې چې مړی بنه دفن کوي لدعوت الله نوها مها ما بد الله نو سوال کړو دعا به می غختی وا ایسمعکم عذاب القبر دا قبر والا عذاب به تاسو لا ورولې وې تاسو په دې غوګونو اورې دلې وې چې دې مړو سره قبر کې سکیږي او دای سچو یو ناری وې. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي یعنی دا غیب و پرده کوئی چا تشویر ہے چپا دی قبر کے دا ظالمانو دا مجرمانو دا سودخورو دا بدکارو دا زناکارو سر سکی نو دا ہر سڑی حواس با ختم شوئے دا دنیا غ معیشت او کاروبار کی با تعطل راغلوے او ہر سوک با بزدہ سے للی ونو پشام دے سہرا کی گرزے دے. ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی کہ چلے دا یرنے چہ تاسو با مڑی دفن کوئی نما با اللہ نسوال کرے وے نتاسو لبے عذاب قبر اورولے وے. دیم حدیث ماستا سوان دے تلاوت کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیلی ان الموتا بے شک دا مڑی کافران مجرمان ظالمان لیعذبون فی قبورہ خام خادویت عذاب ورکولشی پدی قبرنو کی حتی ان البہائم لتسمع اسواتہ وی تردی چه دا سمر زناور چی دی دی مرو اغچغی ورکولشی. ارواح التبرانیو دا حدیث امام تبرانی ذکر کرے پسند حسن سر دا یو مسئلہ دا چی دی مری لعذاب قبر کل ملاوی او دیکمی چغی وی نما سوا دے انسانانو پیریانو ندا چغی طول مخلوقو طول مخلوقیو. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وی یوزیت تلیو ندا دا قبر پرستی او دا شرک قائد دا پخوان را روان دی دا دا قبر پرستی اقائد او شرکی اقائد دا پخوان را روان دی بلکی دنیا میدان او مرکز دی دا دوو دلو دا جنگ یو پل مومنان موحدین دی نو بل پل کافران او مشرکان دی. اللہ وی هاغان خسما نختصمو فی ربهم دا دو ڈلی دی جنگ دے او جنگ دا اللہ پا وحدانیت کے یو دا اللہ وحدانیت ثابت ہے داغی دا پارا ہر قسم قربانی لتیار دے نو بل طرف لس خلق دی دا اللہ وحدانیت نفی کئی او پاغی بان مالی او جانی ہلاکت او قربانی دا تیار دے ندا دا قبر پرستے عقائد دا مخ نرا روان دی. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ و یوزے تلاڑو او مسئلے توحید بیان کا نو چاور تو یہ خبر خطا سیو کا خزمون دا اسونه بیمار شکل او دا غزے کس قبر نے نمگ چل تبوزو نو زمون دا اسونه سمش او دام رالا پتر چی دا قبر نے دا مسلمانانو نری دا مسلمانان و قبرن ندی بلکہ دا کافر و قبرن ندی خوچی زمونگا سون بیمار شی نمونگا آغیل تبوزو آو بس ای چراولو نسم شی. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ ورطا ہوئے وی اصل کستاسو دا سون بیمار دا دیو جنوی چخیٹا کے دردوی بنشوی وی نو کلے چل تبوزی سید الکائنات فرمائی لی چه کافر او ظالم تا قبر کی کم سزا ملاویگی دا چغی دے انسان او پیریان نیلاوار سکوری ویستاسو دا سنو دا چغی واوری چونکی آد برزخ او دا قبر چغی دی دمر حیبت راشی چه دا غید و جن دا اخیط کلاوشی ناغ بیماری تیلرشی نولماء علی کلی وہ یہ خلق د حافظ ابن تیمیہ دا جواب نسو کو داغی نڈیر حیران پاتشو نازاب قبر زمائی عزت مند حق اور دامن پا قبر کی داسے دے مشکات شریف کی حدیث تے نن خدا ناپو ہائی دو جنا من مڑی نہ حاجت نہ غاڑو دول سکالو ڈوبی بیڑائی پہ رو باسو مسلمان مقتل کڑے مقدمے پہ ختم ہو دارنگ مال پہ دے رہو قسما قسم حاجت نہ دا قبرن والو نہ غاڑو اعلان کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی مشکات شریف کی حدیث تے وَي مَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ دامنے پا قبر کہنے دے مگر دا سے دے لَكَ يَوْ سَرَي دُبِيگی دریاب او سمندر پا مخکڑے او تالے چگے ہو جائے اسے او سرے دریاب پا مخکڑے او دُبِيگی زکتا اس طمق کی درس کی تیر شول چہ دا قبر گورے دا سے سمندر دے چہ دے کہ لامبو والے نا لامبو ہی رش دادا سے بحر عمیق دے چدی کے لامبو والا نہ لامبو ہی ری نہ سید الکائنات وی دا مڑے پا قبر کے دا سے دے لکے او سڑے ڈوبی گی اچھگی وی اچھے او سڑے دریاب پا مہکڑے او درنگ دے او ساتھ تے ڈوبی گی آو تو علوے مالا با بچیرا کے آو زما دے مریض نو باد لری کے ما تبرا مدد کی گی دا دا حماقت او دنا پوہی خبری داد ہما قطو دنا پوہائی خبری دی سمر تکالیف و پریشانی چی دی دا مسلمان شان دادے چی دی کہ با مدد چا نہ غواڑی اللہ نہ بغواڑی ما سیوا دا اللہ نا فوق الاسباب دا ہچا نہ با مدد نہ غواڑی یو دا اسباب انہ لاندی لاندی دی آخو قرآن پاک ویلی چی یو بلنہ مدد غواڑی یو بلنہ قرض غواڑی کنہ غواڑی یو بلنہ سوال سڑے کئی کنہ کئی دا اسباب و دلاندے سوال انبیاء علیہ السلام کرے دا اسباب و دلاندے سوال انبیاء علیہ السلام کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلنو چکل میدان دا دعوت کی ادرے دو او خلق دا اللہ وحدانیت ترابلل وی من انصاری الاللہ زا اللہ طرف تا خلق رابلم سوک دے چیز ما امداد بوکی من انصاری الاللہ دارنگی قرآن حکم کرے چی دا اسباب و دلان دے دا نیکی پا کارونو کی دیو بالمدد بکوئی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى یو بال سر اللہ وی دا نیکی او دا تقوی او دا پریزگاری پا کارونو کی مدد و نصرت بکوئی ذوالقرنین رحم اللہ چلوی ولی دے او دا تمام دنیا بادشاہ دے او چکل اغا دیوار دا یاجوج ماجوج دا پارا فیجولو نسیوی لیو فَأَعِينُونِ بِقُوَة ویزی دیوار فیجوم خو اے خلقو پا متو سر زمان مددو کش اسباب اعلان دے مدد انبیاء علیہ السلام غختے اولیاء کرام غختے دا اللہ حکم دے چوگوار یو فوق الاسباب مدد غختن لی چنابو حان ویفلانی ابابا پنے کئی رو رسیگی را مدد شی او زماد دول سکالو بیڑی رو باس زمان دا عباد و بیماری لرے کی او زمان پا دے مال کی خیر و برکت واچے ندا سے آواز کول مخلوق تا آواغا پا خپل حال بانے پوہ گنل داد شرک کی دو داد شرک کی دو نو عرض ملا کولو زمائی عزت مندوق عذاب قبر حق پدیبانی منگو تاسول ایمان رورن صدی داد ضروریات دا دن لدی او حق مسئلہ کدا ہر چاند واور دناب منی یو حدیث دا بخاری شریف کی دام راغلی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تے بخاری و مسلم شریف ذکر کرے دی یہودی و زنانہ رالا او سوال کولو وردا مسئلہ دا چھے خیر خیرات پا کافرم کی صرف فرضی زکاة پا کافر نکی دا فرضی کم زکاة چھرے فرضی کم عشر دے ندا پا کافر و مشرک نکی باقی ہر سوک کافر چھرے نو خیرات پہ پاغم کی دی یہودی و زنانت ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا دروازے ترالا او سوالیو کو تو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے سوالو وی ما تسراکی اعاذک اللہ من عذاب القبر وی اللہ دید عذاب قبر نتال پناہی درچ دا بخاری و مسلم شریف پر دی روایت کے اختصار دے دا بخاری او مسلم شریف پر دی روایت کے اختصار دے او یہ روایت چھ مسند احمد ذکر کرے ناغدہ سے دے ام المومنین فرمائی جات یہودیت استطعمت علی بابی فقالت اطعمونی اعاذکم اللہ من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر گرا دی یہود زنانہ دا دا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پا دروازہ کی ادھرے دا وی مالت وعام را کئی اللہ مد دجال لفتنین بچو ساتا او اللہ مد عذاب قبر لفتنین بچو ساتا ام المومنین دی نمخ کی دا عذاب قبر بارکی دا سید الکائنات نساوری دلینو ناوی فلم اذل احبسوها حتی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ماغ فقیر یہودم بندکا اسارو لمی تردی چی سید الکائنات کور ترا چوالو کدی خو عجیب خبر اکڑی دا عذاب قبر خبر اکڑی چی دی خبر تصدیق و کم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو یا رسول اللہ ما تقول هذه الیہودیت ماوی قربان دا یہودیت سوئی سوال دا پار راغلی زمونگ دروازہ کی ولاڑا قال وما تقولو رسول اللہ علم الغیب و حاضر ناظر دی وی ما تقولو دا سوئی کم خلق چی وئی چی رسول اللہ حرزے کی حاضر ناظر دی آو پیر آو مڑے فقیر پا غیب و گنی نخو رسول اللہ تا ممخی نا پتا وقت آو چی رسول اللہ حرزے کی حاضر ناظر دی نو سیدہ صدیقی رضی اللہ عنہ اولی سارو لچ رسول اللہ راش وی ما تقولو نبی علیہ السلام ورطوئی تسوے ناغی وی اعاذکم اللہ من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر وی اللہ دی تاسولا پناہی در کی دی فتنی دی دجال نا او دی فتنی دی عذاب قبر نا ام المومنین فرمائی چکل دی یہودنی دا خبرو کا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفع یدیہ مدن یستعیذ باللہ من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر وی رسول اللہ لا سن مبارک دا سیوچت کر او اگدے کر وی اللہ دا فتنی دا دجال نپناہی غارم دا عذاب قبر نپناہی غارم او بے او فرمائل نبی علیہ السلام وی حرچ فتنہ دا دجال لا نو داس نبی نشتا مگر غخب الامت یرول دینا سمران بی آلیم السلام چلا دنیا ترالی گلی نو دغ تمام پیغمبرانو غخب الامت دا دجال فتنی نسکڑو یرول او داغین دا بچاو طریقیں کھولے انشاءاللہ زمون سورہ کہف شروع کی گی سبانا سورہ بنی اسرائیل ختم شو ناغی کی بے انشاءاللہ ذکر کہو چھ رسول اللہ دی سورت مبارک بارک اسی ویلی دا دا دجال لفتنی نامان دے کم مسلمان ناری نزنانا چھ دی جمعی پا ورز او دی جمعی پا شپا بانے دی جمعی پا رز یا دی جمعی پا شپا سورہ کا حفلو لی دی جمعی نوال تردی بلی جمعی کچھرے دجال سرگن شو دے بتی اللہ پا امن امان سات خدا آخرت خبری تمہوں بوجھ کی گی آگے عمل تمہوں نہ تیاری گو طول فکر نن زمون دے دنیا جوڑ الحمدللہ بازی دوستان دا سشتا چاہی کل نمسلہ اور ادلی نروزان دی جمعی پر ازبانی سورہ کہف اغلولی سورہ کہف لولی نبی علیہ السلام بھی نشتے سی او پیغمبر چاہی اگا کل امت تراغلے نومت دی دجال دی فتنین ایرولے
او بیا الله حبیب زر دې تا اوس ته حدیث بیانو او دا سه علامات د دجال در تخیم چې اس یو نبی خپل امت ته دا نخې نوی خولې وی دې با په دې اوس تر کانه وی او دې د خدای توب داوا کوي دجال وسکای د خدای توب داوا وکړي هوا اوري ستا سورا بڑون نشی کیرے ستا سورا بو دارون نشی کیرے او دا 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 دوار استرگو پا منس کے بلی کلی کافر یقرعوه کل مؤمن ہر مؤمن ایمانی قوت سربا دا 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 استرگو پا منس کے اغا کافارا کافر لفظ لڑی او ہر چی فتنہ دا قبر دا ندا اللہ حبیبی عذاب قبر حق دے او دا غی تفصیل ذکر کر او ام المومنین فرمائی دا دی واقعی نفس چکل نبی علیہ السلام کور تراغلے فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاتا الا تعوذ من عذاب القبر رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ ام المومنین فرمائی دا دی نفس چی رسول اللہ کل مسکڑے نو دا مس پسی دا عذاب قبر نا پناہی غفت دا دی پسی چی کل نبی علیہ السلام ممس کولو نو مس پسی بے سکول مگو تاسولم پکار دی چی دا ہر مس پسی دا قبر دا عذاب نا پناہی غور خدا نا چی پخلا پناہی غورو آو سچی مخواہ دا ناغ کو نا چی پخلا پناہی دا عذاب قبر نا غورو او عملا دا غیر پار تیاریم کو دا اللہ حبیب فرمائلی نعم عذاب القبر حق قبر والا عذاب سرے دا حق دے ثابت دے دیو جن زمائی عزت مندو دا آخرت پا منازلو کی دا رم بنے منزل لے دا آخرت پا منازلو کی رم بنے منزل اویس پتہ ملے گی پا جو اندن مانے اس اعتبار میں پکار سا او اس خدا سے نازک مرگون رالل کر چی سڑے پا ولاڑا ولاڑا مری چی سورا غزی کی بیتی سی شیو ساتھ نو تھی روز کو زمائی عزت مندو منگو تاسو لڑے احتیاط پکار رہے دا خپل شکل شریعت مطابق کول پکار دی دا معاملات زمون تقریبا 100% گندے دی زکا ایمان سر ہوائے تاو چکم کاروبار کوئی چا تا دی یو عالم دین نمو تپوس کرے چیز دا سے خرسول کوم دا سے غستل کوم دی فلانی سرم دا سے شراکت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو یا من من رئیس تے معاملات بارکی منگ دا تپوس نکو بلکہ تقریبا 100% دا سے ذہن جوڑ دے چھے بس ہر سنگوی خوچ پیسی ہر سنگوی خوچ بس پیسی او تاسو گروہ کے لوگ ان کی مثال پہ طور بانے تکلیف راشی بازار بند شی نبیہ مونگو تاسو سکو لیکن کلگ راحت راشی نبیہ مونگو تاسو سکو بیا زمونگ تیپونو لوگو را زمونگ دین تشاکولو لوگو را مس پابندی نوی دیو جن زمائی عزت مندو اللہ سرد عرص خزانی دی اللہ رب العزت سرد عرص خزانی دی قرآن پاک کی اللہ دا فیصلہ کرے اللہ وی کچر عزت عرزق دی بندگانو تسیواکم ندی بطول سرکشی شروع کی ولو بسط اللہ الرزق لعبادی لبغو اللہ وی کچر بندگانو ترزق سیواکم ندی بطول سرکشی اختیار کی حدیث پاک کراغلی دا عذاب قبر بارکے ترمذی شریف حدیث تے مشکا شریف ہم ذکر کرے احانی چے مولا دو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے قالوائی دے کان عثمان رضی اللہ عنہ اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہو عثمان رضی اللہ عنہ چے کلب دے او قبر سر اخوا کے ادرے دو نو دمر بے اجڑل دمر بے اجڑل چدا گیر بے چھو لدوخ کنلو اندشو فقیل لہو ورطویل شون تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتذکر القبر فتبکی ویت جنت را یادے اور را یادے نو دمر جاڑے نا او چکل قبر در آیات شینو بیا دمر جاڑے نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورتوی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چه فرمایلی القبر اول منزل من منازل الاخره، دا اخیرت پا منازلو کی قبر رنبنے منزل لے، دا اخیرت پا درجو کی رنبنے درجت. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ. ویتی او سرے پا قبر کی نجات ورطا ملاوشی نو دی نپستول آسانتے آسانتے آرے. اللہ حبیب پیو مکوئے وی ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ اوسوسو پیری دا سویلی یوزن نبی علیہ السلام آ حدیث در رمخ کی جمعو کی تیر شو دا صحابہ اکرام دا مجلس نووتو اولار یو باخت وردن نشو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غالباً دروازے دباخ کی سوکی دار جوڑ دیکھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی اجازت اختو صحابی راوی نبی علیہ السلام توئی چی صدیق رضی اللہ عنہ اجازت غاڑی وے دروازہ کو لاؤ کے اجازت ورکا وابشرہ بالجنہ دے جنت زیر ورکا دغا کوئے دغا باغ چکم زے کیو نو دغی کیو کوئے غیتے بیری عریس بوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغا کوئی پا غارا ناس تو او دا خپی دا سی پا کوئی کی ورکتا کرے او دا پندی مبارکی لنگ تراخ کلے سرگن کرے زکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول عمر کی لنگ استعمال کرے دیکھے دو علماء اختلاف تے چی پرتو کی چولے او کنا خو پا دی اتفاق دے چی پرتو کی اغستے ہو کوئی گئی پا حبر بارے آو دا صحابہو لباس قتلیو نداغی رسول اللہ دیر سکڑو صفت بیان کرو بعض علماء دے دیم قائل لی خسی قول لارے چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگ استعمال کرے پرتو کی ندے استعمال کرو صحابہ اکرامو استعمال کری نو لنگ مبارک دے پندونا راخ کلو دے کہ صحابی راغے بلسو کی اجازت غاری عمر رضی اللہ عنہ وی اجازت والا ورکا و دے جنت زیر ورکا نو دا دوار صحابہ مرالل او دے کوئی پا غارو کی ناستل پا خواب کویان لی لیو او خاص کر دے مکی مدینی منوری غزار تاریخی کویانو سم لوی لی ندری وارا کی ناستل او علماء لیکنی دا سی ترتیب سر ناستو لکا روزہ مبارک کی جسنگ خبرو لے دا سی ترتیب سرا دا کوئی پہاڑا کی ناستر لکا روزہ شریفہ کی جسنگ خبرو لے بھائی چاہتا کیا والی دکھی گئی ماں جھوٹم والی نبیہ گو رہا دس ماتی نیخ کی نئی دیوار سرا ڈڑم لگو پدی کی صحابی بیار آگئے وی قربان عثمان نزی اللہ نو اجازت غواڑی نبی علیہ السلام ورطو اجازت والا ورکا و دا جنت زیر ورکا خسر دا تکلیف انونا داغ مظلوم دا دے امت عثمان رضی اللہ عنہ راغ بخاری شریف روایت تے چدا دو صحابہ رالن نبی علیہ السلام پہ دغا شام زونڈی دی کوئی کے آو پندو مبارکو نلنگ لدے رہے کلچ عثمان رضی اللہ عنہ راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راغونڈے کی آو لنگ پندائی پا لنگ کے پٹے کی نوے لشل چو قربان دا دو صحابہ رات لل نتاسو پخپل حال بانے ناس ویو پندائی منو پٹولے او چھ حضرت عثمان راغے نتاسو دا سے اکل نگور دمر لوی عظیم شخصیت تیرا اللہ حبیب وی زولی دا آغا چان حیاو نکم چھ آغا پز مک گرزین و عثمان کے فرشتے حیا کئی ذکر عثمان رضی اللہ مبارک وی سواہب الحیائی والایمان او دا قرآن شریف چی مونگو تاسو لمخل پروت تے دا دی جمکون کے سوک دا جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا سمر چی سوک تلاوت کئی دا دی طول وجر و ثواب بچاتا ملاوی گی دی رسم الخط سر قرآن چالی کلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او دمر فتح دا بلچاپ دور کی نیدی شوی دا صدیق رضی اللہ عنہ خلافت خوڑیر مختصرو دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ شاندار خلافت خداغی پدگن فتح عثمان رضی اللہ عنہ پدور کی شوی. ابن کثیر لکلی وذالک ببرکت تلاوت القرآن, دا عثمان رضی اللہ عنہ دا طول فتح دا قرآن دا تلاوت دا برکت دا وجنوی دا دا قرآن دیر تلاوت بکولو, دا قرآن دیر تلاوت بکولو تردی چی اخر کی شہادتم دا قرآن دا پاس ورت ملاو دے, شہادتم ورت دا قرآن دا پاس ملاو دے. نگور دمر الوی شان والا صحابی دے لیکن بی آم چی قبر سر رازی سورج آڑی منگو تاو سر زمائی ذات مندو ہے اس نشتا اخلاق نشتا ایمان سید اللہ پا ذات عالیہ وان کامل ایمان چورتا ہوئی اغنشتا شکل مد شریعت مطابق ندے نمو آئندہ ستا دا یعنی توقع میں دمونہ کی دیشی لیکن سورہ بھی فکر ہوئی دا قبر دا عذابنا او دا خلق سرد دینا چی دم رلوی شانے ہو لیکن دا قبر دا عذاب ورسر سم رلوی غم دے مقی تاسو تتیرو چی دا خلفائے راشدین دا ترتیب دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندن راغلے آب اڑائی چھ راغلے و روایت کے راغلی نبی علیہ السلام نے مسئلے تک پوسو کو رسول اللہ اور تا مسئلہ و خیلہ نا آب اڑائی روان شو نبی علیہ السلام تا یوسو قدم چلارا واپس شوید اللہ حبیبا کما لبیا ضرورت پیخ شیئے ہوتا سنے اسے چانہ تک پوسو کموی ابو بکرنا رضی اللہ عنہ بیا آب اڑائی روان شو بیات یوسو قدم واپس ودا اللہ حبیب با قابو بکرنی وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ تپوسو پدریم زل بیا واپس وے کہ حضرت عمر فاروق نی وی دا حضرت عثمان زندور رضی اللہ عنہ نہ مسئلے تپوس کا بڈائی چ پسلو رم زل واپس وے کو عثمان نی رسول اللہ اور تو بیا پجون دن سکے بیا خود از مکہ دا قبر لخرے دا مخنا چہ عثمان منی عمر منی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہمانی وی بیا پجوند نہ سکے بے ور تسو کو نو خیل جی بیا بچانا تپوس کے لیکن داغی باوجود گو رشال سے چ قبر سر ادری گی نو یب کی حتا یبل لحیتہ دم ربے او جڑل دم ربے او جڑل چ داغی ربے پھل لوند شو نو چاور توی جنت رایا دے اور رایا دے داس جاڑے نا وتذکر القبر فتبکی او قبر را یادین دور جاری وی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ دا قبر اول منزل دے دا منازل دا آخرت فین نجا منہو کدین نجات مندو یو سڑی فما بادہو ایسر منہو نو پس دا دین چی سمر حالات را روان دیا بسوی آب دا سانتیا ہوئی او کچر دی کی نجات نمندو نو فما باد ہوا شد او بے فرمائل وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چے فرمائل چے ما رأیت منظورن قط الا والقبر افزع منہ وی ما چے سمبر دی رزائیون نبی علیہ السلام وی کتلی دا قبر پتولو کلوی دا خطر زیدے دا قبر پتولو کلوی سگے دا دا خطر زیدے دین زما عزت مندو زمونگا استاد سورت للی بس دادی دے کی جدا سمر مسائل ہو رہی دا مسلمان کور کے پیدائے دا زیب زیب محنت کی گی کہ جہاد والے لگیا دی کہ تبلیغ والے کسپ کسگر دی بل سا مقصد ندے خمونگا استاد سلوائی چے سبا یا بل رز یا دو رز پس دی قبر لگونگا روان دا دی دا پارا دا سو ضرورت دے مونگا استاد سلوائی دا دنیا فانی دا او دا غشان بمونگو تا سن پاتی شی دیر اچھا سر وفاو نکا دا مال پاتے کی دو والدے دا جیداد پاتے کی دو والدے دا نقد پاتے کی دو والدے مونگو تا سولا سردی دی مال و دولت نا قبر تا یو شیم تلو والن یو شیم تلو والن چی مونگو تا سو زمائی عزت مندو سوچو فکر کو مونگو تا سو سوچو فکر کو حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے راغلی چدا بخاری و مسلم امام ترمذی و نسائیم ذکر کرے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ان احدکم اذا مات وی تاسو کی چکلے او سڑے مرشی او دے پا قبر کے دفن شی نعرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی سار او مازیگر ددا غزے کد جنت وی او کد جہنم وی پدوان پیش کولیش ان کان من اہل الجنہ کدے جنت والے نو سار او ماخام دے جنت اگا نقشی والے پیش کی او دے غیل گوری والے داستا زیدے او چکل قیامت راشی او تا دے قبر نراپور تشنو دیل بزے او بس دے غیل گوری او دا سوالو نا کئی پا دے قبر کے چے الہ العالمینہ قیامت زر قائم کی چیز دے خپل زیت لارش او کدے دے اور والو نئی نو دے اور دے جہنم پی سار او مازیگر پیش کولے شی ورتوی دے اور دے قبر کم تال اور والا عذاب دے او چے کل را پاسی نو دے زیل بزے نہ دے وہی اللہ قیامت مقائم ہے اللہ قیامت مقائم ہے دارنگ نبی علیہ السلام فرمائے لی چیو سڑے کافر دے او بی دین دے دنیا نہ بی ایمان لاڑو نو او یا یو کم سل ماران پہ پدی قبر کسی شی مقرر شی اگئی چیچی او ٹکونا والا ورکئی او تر قیامت پوری ہو بیاد اللہ حبیب فرمائے لی حدیث تے دا مسند احمد فلو انتی نینم منہا نفخت فی الارض وی ما انبتت خضراء سید الکائنات وی دغا یو کم سلو مارانو کی یو مار دیز مکل یو پکے ورکو نو دا مشرق نراوال تر مغربا شمال نراوال تر جنوب پوری یو شین بوٹے بزمک زرغن لکی دا پدبان زمائی زتمند مقرر وی دا پدبان سوی پدبان مقرر وی ندید پار زمائی عزت مندو چھ منگو تاسو تیاریو کو محنتو کو حاغ آمال خپل کو چھ پکمو آمالو بانے دا قبر دا عذاب نا زمائی عزت مندو سری دا غین بچ کی دلی لو یو لو خلقو دا عذاب قبر نا دا بچاو دا پار جڑلی حدیث کی راغلی دا مسند بزار حدیث تے ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ یوزل رسول اللہ تا ہوئی یا رسول اللہ تبتلا هذه الامة في قبورها فكيف بي وانا امراة ضعيفة دمر عاجزی و پاخلکو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توئی چہ قربان دا امت بپ قبرونو کی ازمائش بپ رازی عذاب بپ رازی نو ما بارک بس حالی زخڑے رکم زورے فكيف بي وانا ضعيفة زما بس حالی زخڑے رکم زورے نو رسول اللہ ورطد آیات مبارک تلاوت کو چکم تاسو آوری دو چیو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر مومن پا دنیا کم اللہ رب العزت پا ایمان مضبوط ہے آو پا قبر کی بے مضبوط ہے او دا روایت تے مسلم شریف روایت تے آنس رضی اللہ عنہ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنہ اصحابہ یو بند چکل قبر کی خودیشی او اغا رشتہ دار تھی واپس خارو لے اس بارے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِهِمْ نوی دامڑے لاد دائی دخپو اغا چغار اوری دی سپلو اغا ادن سرفو چروان شیطاہو ملکانے فَيُقْعِدَانِهِ دو فرشتے ورت قبر تراشی دی قبر کی کینے یو دیت ایمان بالغیب ہوئی دا بنوے چی سنگے کی نئی لحد کے خودے کی ناستے نشی ابر اللہ خیال رس دیو جنہ دا قبر عذاب علماء لکلی دا متشابہات انہ دے متشابہات اغیل ہوئی چی ایمان با پیراری آغی کی سوچ کول دا آغی بارک تپوس کول دا بدعت دیکھئے پہ خبر بڑھ متشابہات پا قرآن شریف کی اللہ تقسیم کرے اللہ وی ہوا اللذی اللہ غزات تے انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات قرآن شریف کے دو قسم آیاتوں نے دی یو محکمات تی موضوع کا نو پمانا پوئی کہ زکاة ور کا حج ادا کا یو تا متشابہات وی متشابہات دی لوئی چی ایمان با پیراری ور نستاد اقل رسائی غیل نکی ما وراء اقل سیزن دی او اغیبارہ کی تپوسو نو کول بدعات تے امام مالک رحمت اللہ علیہ تا سکرا غلے ہو او دا متشابہات تپوسیتے ہو کوئی پاسا تا دا مبتدعین رہے او مفسرین ذکر کری حدیث کے راغلی او کسو دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے زبو دا غنمو ناغب دا متشابہات تپوس کول عمر رضی اللہ عنہ تا چاہوئے وی او سڑے دا متشابہات تپوسو نہ کہے ناغور تا مال مدینی رو لے گئی اسلام لکا تاسو تا غرض حدیث کی تیر شد سمرچ پڈنڈا پیلاوی کی کنا نہ دمر سڑی تو د ملا پہ خبر ہو چاپ پہ ذہن کے ناراض ٹھیک ہے خبر دادل حدیث تیر شدا کردان خبر ہے نا اسلام چی سمر د توری پہ زور پیلاو شوے دور د جبی پہ زور نہیں پیلاو شوے ورنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مکی زندگی د دعوت وا او د مدینی والے د توری وا مکہ کی سمر مسلمانان و مدینہ کی سمر مسلمانان نشنے لختی والے د کجور را پر کڑے وے تو او دمر او والو چی وینی تروان شو بے والے جل کی واچوئی چی خوشو بے والے دو لخت را پر کی نو بے تی خیوی نی روانے کی دا سی بے سمیدو اور آوستو اغورتے کم مڑکے میں نخو مڑ میں وینا توبہ و باسا بیا بدا متشابہات و بارکی تک سنکے او بے او شڑو لو او دا غزے گورنر لے اولی کل چی خلق لوے دا سربا نکی نئے گندہ سڑی سربا کی نئے بازی وراشی گندہ سربا ناسوی نو چی اکیدے خا خراب شی نو بیا با ملال و ایزان پویو نو نیک بختا ورہ بازی دا سمر فرقو والے دی یا دنیاوی تعلیم کرے خلق گمراہ کئی وہ دا جماعت مسلمین دے دا فلانے دے دا فلانے دے سگرے سر ناس تے علم نوے کرے تی خراب کے نو ایمان سر ہوا ہے تو چکل بیمار شے اور سگرے وانے سک تماچی جوڑے نو تور تو علاج نتنے چہرہ وی تو خو تماچی جوڑے اور تو پکے جوڑے خوز بیمار انزما علاج بکے او کہ سڑی دا سے اکل چی بیمار دے او سگرے لسک ناس دے ورت علاج لراغے آ بتا سو لے ونے گنے کہ نبے گنے یو طرف لے او سڑے دے طول عمر علم کرے سوار لسکال علم دے شپا اور از ناس دے نو دن باغن از دکے کہ یو سڑے ناس دے غن بز دکے نو چی خب عمرا شی او حد لو رسی نو بیا برازی مولانا بتا پوز کرے دا اللہ بندگانو چی یو سڑی علم ندے کرے علم نہ خبر ندے ناغ پخپلم گمراہ دے او تابم گمراہ کی داغ نہ دا مسئلے تپوس کو ناروا دے بلکہ دا مسئلہ دا وہ امی سڑی نہ کچا تپوس کو او سم خبر ہو کون گنانگار دے زکا دے خود دے احل نہ دے کرنا دے 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 خبر احل نہ دے ارشید پارا احل ارشید پارسی صحابہ کرامو کے ٹوٹ صحابہ ہو لیکن گور بازی مشہورو ایت رسول اللہ قضاوت ورکڑو دام علماء شمیر لی چه صحابو کی سمر صحابو چه دا فتوی کار بے کولو ہر چا دا فتوی کار ام نکولو چکن یر سڑے بس راوالی وی مفتی خاص کسانو چه فتوی کار کولو خاص کسانو چا پا استنباط سر مشورو خاص کسانو چه مسلب امت لپی خشو نیل براتلل نظمائی ذات مندو چه منگو تاسو سوچ و فکر کو نو دے کی نئی پا دی قبر کی او دو فرشتی ور تراشی نورت وئی تپوستے نہ قید اللہ د وحدانیت بارک تپوستے نہ قید اللہ د وحدانیت بارک بیا تے نہ تپوس قید سید الکائنات در رسالت بارک خدا گورے د بریلیان و عقیدہ دا اگئی وئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سوال جواب پ وقت کی پ قبر کی دا اگئی صورت مبارک حاضر ولش دا بریلیان و عقیدہ دا مند آبازی دیو بندیانیم کئی ایو چون کی یو دنیا کی پیو سات کی یو لاکھ خلق مڑ دی او ہر چاہتا قبر کے رسول اللہ دا سوال جواب پر وقت کی صورت پیش کو لیشی نو ای بس حاضر ناظر اعلان کی دیبانے ایس دلیل دا قرآن و سنت نشتا دیبانے دلیل دا قرآن و سنت نشتا بلکہ دار چاہ پا ذہن کی دا سید الکائنات دا رسالت او دا صداقت او دا حقانیت کا منقشہ چپرتا دا آغی بارک تپوس کئی ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم دی سڑی بارہ کی تسوی آغا چھتا سکرا لے گلے شو نو ہر چھ مومن دے دتا اللہ دے صحیح جواب توفیق ورگی نو دتا دے جنت فرش غوڑائی او ورتوی ادشا پشان دود کے دود ناوی چھ اغی سر بغیر دخپل مالک نہ دبل اچھا کارنی تا سرم بغیر دخبل مالک نہ دبل چاکار نشتا ہر مومن تا رسول اللہ سوئی دیوئی چکل صحیح سوال جواب ور کی نو ملائکو روئی ما پری رئی ززم چی غبچی را پسی جاری جو لو ہم چیزو خو کامیاب شو نئی ور توئی نا تکور تنشت لے نم کا نومت العروس او دشا پشان دو دکی دو دناوی تا سر بغیر دخبل مالک نہ دبل چاکار نشتا نو چی فرشتو ولوی چی مالک نہ بغیر دبل چاکار نشتا نو داتو ولوی چی را مدد چی و بیا بیر ورسی دو جی قبر نہ رووتو دا قبر نوی فلانے بابا دشپی دشین زمری پا شکل کی روز دا شرکی عقیدہ دا پرز دا قیامت بد قبر نروز آہو وی فرشتو تو وی ما پرے دا چلار شب ایور تو وی نا استادت لو وقت ندے نم کا نومت العروس نم کا نومت العروس او دشا پشان دو دکی دو دس اوزان گورا توحید مانے پویا وی نمکلی کی او بڑا وفات تے اس دا سی دا توحید مسئلے اس دکڑے ہو چی او ملائے اوزل مسئلہ کولا چی دا مڑے پا قبر کی کی نئی سوال جواب تواغ استیش دیوے کی خبر پریز خواہ نابل مرگی لوئی چی دخو مڑے تردیر اور سلو چی قبر کی کی نولو فابل خبر خوی ورسرو نکا چی ورتوئی نم کا نومت الوروس وی کی نولو دیوے پوری خبر رو رسولا دا چی کی نولو نو دا امیشہ دا پارا ناستے خطرناکا دا اسی نخلا کی حاجتونو ترابلی ورسرداد حدیث الفاظ دی چی نم کا نومت الوروس او دشا پشان دو دکی دو دا ناوی ناوی سر بغیر دخپ المالک و خاون ندبل چاکار دا که صحیح مومنوی ناغا پا دی ترتیب بان جواب ورکی اللہ دے منگو تاسو دا قبر پا سوال جواب کی ثابت قدم کی انشاءاللہ دا مسئلہ بتفصیل سرا بیانو الہ العالمین دے منگو تاسو طولت توفیق را کی چیزو منگ سیرت و صورت اخلاق و معاملات دا طول شریعت مطابق شی او زمانگ دا بدو اعمال و اخلاق و دا وجنا دا کم عذابون چی پمون نازل شوی الہ العالمین دا طول عذابون لری کی اللہ دا ظالمان و حکمرانان نمو خلاص کی دا امریکی دا غید معاملین و دا ظلم نو امت مسلمت اللہ رب العزت نجات ور کی اللہ دا خیر دا رحم و دا کرم بقدر ضرورت باران پمون و تاثر ہو رہی او دا چاسی دینی و دنیاوی پریشانی دی الہ العالمین دا تمام امت مسلمہ دینی و دنیاوی پریشانی ختم کی قرآن و سنت بانے منگ اوتا ستا اللہ پو حرا نصیب کی او پاغی بانے دا عمل کو لتوفیق را کی دا دنیا محبت اللہ زمانگ دا زن نو باسی دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا آخرت مین و محبت اللہ زمانگ پا زنو کیوا چاہی و صل اللہ تعالیٰ خیر خیر